Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Šis gads noteikti ies vēsturē kā pasaules vēlēšana gads. 24. Gadā visos kontinentos, 50 pasaules valstīs, notiks dažādas vēlēšanas, kurās balsos vairāk nekā 2 miljārdi iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka vienam no 4 pasaules iedzīvotājiem šogad būs jāiet pie vēlēšanu urnā. Kopš senie Grieķi 6. Gadsimtā pirms mūsu ēras nodibināja demokrātiju, tik daudz iedzīvotāju zemes balsos pirmo reizi. Dažās valstīs vēlēšanas par demokrātiskām nevarēs nosaukt, piemēram, Ziemeļkorejā, kur arī šogad noritēs vēlēšanas. Krievijā arī notiks prezidenta vēlēšanas, bet nav jābūt lielam zīlniekam, lai jau tagad varētu pateikt, kurš būs uzvarētājs. Eiropā šī gada vēlēšana maratons sāksies ar prezidenta vēlēšanām Somijā. Tālāk pie urnām dosies Portugāļi. Maijā mūsu kaimiņiem, lietuviešiem, būs jāievēl jauns Seims. Parlamenta vēlēšanas šogad notiks Beļģijā, Austrijā un Horvātijā. Un, protams, Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurās no 6. Līdz 9. jūnijam varēs piedalīties vairāk nekā 400 miljonu Eiropas valstu pilsoņu. Mums Latvijā pie vēlēšanu urnām būs jāiet 8. jūnijā, un es aicinu ikvienu piedalīties vēlēšanās. Gads noslēgsies ar pašām gaidītākām vēlēšanām – Amerikas prezidenta vēlēšanām. Es paredzu, ka 5. novembra naktī daudzās pasaules valstīs sekos līdzi vēlēšanu rezultātiem, apokaliptiski gaidot, kurš kandidāts pirmais sasniegs maģisko skaitli 270, kas ir elektoru kolēģijas balsu un nozīmē uzvaru vēlēšanās. Mūs gaida vēsturisks pārmaiņu gads.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.